Yoshlar.com'da premyera.
Maqsadlarni amalga oshiramiz albat, faqatgina yomon ko'zlardan asrasa robban, barobon bo'lsa xalqim, doim tilagim shu.
Ko'z qora chiqimda asrayman.
Vatanim, ko'z nurim menim, millatim, g'ururim menim. Vatanim, ko'z nurim menim, millatim, g'ururim menim.
Sozdan qanchadan qancha ma'no, shu so'zdan deb qancha insonlar bo'lganlari dor. Shu kunga yetgungacha qancha to'siqlar bo'lgan, tinchlik uchun bobolarimiz qancha kurashgan. Lekin afsus ko'rolmaganlar ham bor tinchlikni, farovonliklar naqimiz ham jihat do'stlikni. Biz bormiz ular hech qachon maqsadga yetolmas, farovonligimizni hech qachon hech kim buzolmas.
Doim mag'rurman, chunki o'zbek farzandiman, vatanim Rabbim uchun doimo intilaman. Faxr tuyg'usi qalbimda yashab borar mangu, niyatlarimiz sof, barchasi samimiy ezgu. Temur bobomdan qolgan o'g'itlar bizga meros, vatanimga qancha xizmat qilsam ham jo'z. So'zlarimga e'tibor bering barcha do'stlarim, bularning hammasi chin dildandir aytgan so'zlarim.
Yoshlar.com'da premyera.
Vatanim, ko'z nurim menim, millatim, g'ururim menim. Vatanim, ko'z nurim menim, millatim, g'ururim menim.
Mana vatanam, mana vatanam, mana vatanam.